Що з економікою? Економікою.
Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» на Громадському радіо. Це спільний проєкт громадських організацій аналітичних центрів Vox Україна та Центр економічної стратегії. В студії ведучі Юлія Мінчева з Vox-у.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
Також з нами по скайпу сьогодні двоє гостей. Ганна Сахно, економістка Центру економічної стратегії. Ви, можливо, чули наші попередні випуски подкасту з нею. А також ми раді вітати Максима Почебута. Він віце-президент Асоціації IT Ukraine, а з питань освіти саме, а також директор з питань освіти в компанії Sigma Software Group. Він там займається взагалі Shift Learning Office. Говорити ми будемо про освіту в IT. Дуже актуальна тема не лише тому, що 1 вересня було цього тижня зовсім нещодавно, а і тому, що Україна декларує на всіх фронтах, на багатьох майданчиках, що ця сфера є пріоритетною для розвитку як з економічної точки зору, так і з точки зору людського потенціалу. Це все поєднано, насправді його не можна розділяти. І декларує намір збільшити частку саме IT в ВВП до таких достатньо рекордних і серйозних 10%. Зараз оцінюють на рівні 4%. Але постає питання, чи дійсно можна забезпечити таке стрімке зростання саме з точки зору освітнього капіталу, людського капіталу, хто буде працювати, чи вистачає навичок, чи ми маємо достатню базу, де можуть готувати на майбутніх спеціалістів на тільки великій кількості. Про це все ми поговоримо в найближчі півгодини.
Максиме, давайте почнемо з вас. Ви нещодавно написали дуже круту колонку, я всім раджу почитати, на порталі НВ, де ви пишете про IT-освіту в Україні, ви кажете про те, що в Україні зараз є певна співпраця університетів з приватними компаніями, які пропонують IT-освіту, і, в принципі, з освітою, базовою освітою IT в Україні все окей. Можете розказати взагалі про цю колонку і про ваші висновки більш детальніше?
Дякую за фідбек, за те, що читаєте, що дивіться новини і то, як відбуваються структурні зміни в IT-освіті. Так, я дуже багато розказую про те, що відбувається в IT-освіті в Україні, тому що ми, екосистема українська, вона частина глобальної екосистеми, яка змінюється, яка швидко дуже розвивається, тому що IT-сфера – це сфера швидких змін, яка потребує постійного навчання, тобто life learning. Lifelong learning – це навчання впродовж життя. Для айтішників воно дуже актуальне. Але ми говоримо зараз про базовий, початковий рівень освіти. І він, так, потужно розвитий, але тут є як позитив, і так і негатив. З точки зору позитиву, зараз дуже багато айтішкіл, дуже багато компаній приділяють уваги для базового розвитку освіти, тому що співпраця між університетами і компаніями останні 5 років вийшла на інакший рівень взаємодії. Дуже багато сумісних програм, дуже багато компаній інвестують менторської підтримки, інвестують фінансової підтримки в розвиток нових напрямків освіти в ВНЗ. Але також дуже багато і негативу з точки зору того, що IT-освіта і IT-індустрія розвивається, і багато викладацьких кадрів, на жаль, йде в освіту, з освіти йде в бізнес, тому що і кращі умови праці, і кращі фінансові умови. І це також дуже велика проблема. І я весь час говорю на бізнес, в бізнес-середовищі, в бізнес-зустрічах, що ми повинні більше уваги приділяти тому, щоб зворотній зв'язок отримувати і зворотний ефект підтримувати. Наші менторії, наші інженери, наші кращі працівники повинні повертатися в університет, або ми повинні стимулювати повертання і підтримувати найкращих викладачів. І з цієї точки зору компанії, які приділяють увагу IT-освіті зараз, вони інвестують в базовий рівень, і це не дуже правильно.
Можете пояснити для наших слухачів, що значить базовий рівень освіти на IT-спеціальності? Якщо це там просто вони люблять математику і трошки вміють програмувати?
Ми вважаємо, що базовий рівень – це розуміння математичних алгоритмів, розуміння структур даних, вміння базово програмувати на якоїсь мові програмування, тому що їх дуже багато зараз, розвинутих мов. А компанія, яка займається освітою, вона додає, як то кажуть, знання потрібне для праці в проєктах, вже в живих проєктах, при розробці якихось додатків або сервісів для клієнтів, або для якихось в рамках співпраці, в рамках роботи стартапу. Тому базовий рівень – це, як правило, це перший-другий курс університету. І там закладена базова основа для computer science, для того, щоб будувати свою кар'єру в IT вже подальше. А вже компанія повинна давати додаткове знання. Ну, повинна, вона дає додаткове знання для того, щоб більш ефективно співпрацювати вже в рамках проєктів. Але зараз це тенденція, коли компанії дуже багато витрачають ресурсів на базовий рівень. Це не дуже позитивно, тому що це відволікає ресурси від того, щоб вкладати більше, інвестувати більш в співробітників, які вже мають досвід і повинні розвиватися, і більш такі складніші знання отримувати, і складніші навички розвивати в себе.
У мене питання до Ганни. Ганна якраз досліджувала питання IT-освіти в Україні. Наскільки зараз взагалі є запит на IT-освіту? Наскільки, які там конкурси, скільки взагалі випускників українських шкіл мріють стати програмістами? Наскільки тут є потрібно щось робити додатково?
Залюбки це прокоментую. Всім привіт ще раз. Дуже рада бути знову з вами в студії. Так, ми досліджували цю тему взагалі IT-спеціальності, комп'ютерні спеціальності та IT-навчання в Україні у Центрі економічної стратегії. Дуже цікаво, зараз розкажу по цифрах, що у нас близько 15% від усіх вступників кожного року вони вступають на 7 основних спеціальностей, IT-спеціальностей в Україні. І кожного року кількість таких вступників зростає на 11% в середньому. Це ми брали цифри за останні 5 років. Тобто популярність IT-спеціальностей в Україні дуже зростає. Якщо подивитися на от, цьогорічну статистику, буквально тільки що я її відкрила, то комп'ютерні науки, спеціальність комп'ютерні науки, вона на 4-му місці за популярністю серед всіх вступників, які подавали заяви. Тобто на першому місці в нас філологія, на другому право, на третьому менеджмент, а вже на четвертому комп'ютерні науки. Я вважаю, що це така дуже класна тенденція, що, яка сигналізує про те, що IT-освіта становиться більш і більш популярною серед вступників, випускників шкіл в Україні. Вот. Ще можемо поговорити про власний ринок праці і про те, яких фахівців зараз потребують і чи достатньо в нас є кадрів для цього, щоб задовольнити цей попит. Ну, якщо просто подивитися на статистику того самого Джині, це такий відомий портал для пошуку роботи IT в Україні, то там зараз кількість вакансій на 40% перевищує кількість активних кандидатів. Тобто це може сигналізувати про те, що є великий попит на фахівців різного рівня, але в нас не просто немає таких кадрів, щоб його задовільнити повністю. Ну, але це статистика по активних кандидатах. Ми також не говоримо тут, не згадуємо тут тих людей, які можуть пасивно собі шукати нову роботу. Це от лише статистика по активних кандидатах. Ну і взагалі, якщо подивитися на український ринок праці, на те, яких спеціалістів взагалі шукають. І от ми подивилися в нашому новому дослідженні CES про те, як буде виглядати ринок праці в майбутньому, такого, на кого можна перенавчатися вже зараз, то шукають, окрім стандартних IT-інженерів, розробників, а також тестувальників, шукають дуже багато всіх людей, які займаються обслуговуванням IT-проєктів. Це менеджери з продажу, менеджери з розвитку бізнесу, це продакт-оунери, менеджери з продукту, це бізнес-аналітики, це дата-сайентісти, аналітики даних і так далі. І що саме цікаве, що ну, насправді ці такі нові професії, так, професії майбутнього, вони звучать дуже як ніби можна працевлаштуватися не тільки в IT-сфері, але насправді, якщо подивитися, то розробників шукають взагалі будь-які сфери економіки, не обов'язково виключно наш IT-сектор. Тому тут ми вже можемо поговорити детальніше про таку взагалі роль IT-навичок на ринку праці майбутнього, що не обов'язково, якщо ти маєш IT-навичку або там відповідно IT-освіту, то не обов'язково ти можеш обмежуватися лише IT-сектором. Можна взагалі, тобто зараз і фармакомпанії, і металургічні компанії, банки наймають саме людей, які можуть це робити, а не лише виключно IT-сектор.
А скажіть, будь ласка, а наскільки є шанс втратити цих людей? Ну, в плані, з точки зору міграції, наскільки там такий приплив студентів, які хочуть справді працювати в програмуванні, не означатиме, що там через декілька років ми матимемо такий самий сплеск, збільшення кількість людей, які там мігрують? Наскільки це може бути ризиком для держави і наскільки тільки тут можна щось зробити з цим?
Ну, щодо міграції, насправді, я дивилася нещодавне опитування DOE про те, скільки, який відсоток працюючих айтішників у нас хотіли би або замислювалися би про приїзд. Насправді, не так багато. Чому? Тому що заробітна плата, яку пропонує український айті-сектор, вона є дуже конкурентною у порівнянні з іншими секторами економіки. І тому ну, це просто, якщо говорити простими словами, просто вигідно працювати працювати в Україні, отримувати гроші в Україні, жити, наприклад, у Києві. Тому про масовий відтік кадрів, я би не сказала, що можна зараз говорити, але точно, що ми маємо розуміти, що є великий дуже попит, і немає просто фізично людей, які можуть цей попит задовільнити.
Давайте повернемося до Максима. Максима, можете розказати взагалі, наскільки є шанс, що наша IT-індустрія, вона почне активно зростати? Чи є взагалі на те передпосилка? Тому що очевидно, що там уряд прагне цього і заявляє дуже багато заяв про це робиться, якісь закони приймаються, звісно, там є ще й полеміка, наскільки ці закони там допомагають розвитку IT чи не допомагають і так далі. Але все ж таки, які зараз тенденції от в IT-сфері, наскільки воно зростає?
Я б ще запитала, чи вистачає людей для зростання? Чи відчуває зараз галузь важкість в знаходженні кадрів, чи насправді ні, і там умовно пропозиція перевищує значно попит?
І ще давайте запитаємо про рівні. Тобто, чи вистачає свідчерів, щоб задовільнити цей попит, і чи вистачає сіньорів, щоб вони могли взагалі вести розробку, вести команди і так далі. Бо дуже багато джунов.
Початкового рівня.
Так.
IT-індустрія зростає щорічно на 15-20%. І це було незалежно від підтримки держави. Вона самоорганізовувалася, дуже багато вкладала в освіту. І постійний приріст IT-спеціалістів – це дуже круто. І це взагалі звалося на IT-освіті державного і неформального сектору. Тому що неформальний сектор дуже багато уваги звертає на свідчерів, так, цих людей, хто міняє професію, хто хоче поринути в світ IT і мати нові навички для того, щоб розвивати свою професію. Але зараз попит на IT-спеціалістів дуже, дуже великий. Я також погоджуюсь з даними статистичними колеги, яка говорить, що на одну-дві вакансії, на одного-двох спеціалістів майже там 5 вакансій може бути. І це означає, що це не тільки початківці або свідчери. Більш за все нам потрібно, як то кажуть, мідлів, сіньорів, досвідчених спеціалістів. І це ми повинні звертати в рамках реформи IT-освіти, яка зараз планується, зараз ми дуже активно її обговорюємо, декілька стратегій. Перша стратегія – це, як то кажуть, знизу наплив спеціалістів – це джуніори і початківці. А друга стратегія – це інвестиції в тих людей, хто переходить з інших сфер або вже працює. Тому що український ринок на мировому масштабі дуже часто відмічався тим, що ми маємо найвищий рівень інженерної освіти в світі і можемо пропонувати дуже якісне рішення для своїх клієнтів. Тому в нас дуже потужно розвитий сервісний бізнес. І ми не повинні втрачати цих, як то кажуть, рівня інженерної освіти взагалі, тому що якщо ми будемо фокусуватися тільки на початківців, то це буде, як то кажуть, індіанізація. Це коли нас багато, але ми робимо дуже таку просту роботу. А також змінюється ландшафт і всі більше і більше розвиваються так звані low-code рішення. Це коли нам не зовсім потрібно розуміння, як працюють ці чи інший блок системи або програмувати взагалі. Ми повинні розуміти правильно бізнес-процеси і формувати запити і рішення для бізнесу. І це також дуже потужна сфера розвитку IT-освіти. І там в нас вже є вже потенціал, але додатково необхідно навчання для того, щоб люди могли більш швидко перейти. Якщо ми говоримо про інші сфери, і страхування, і дизайн, і медицина. Це також дуже потужний потенціал для того, щоб IT-індустрія зростала ще масштабніше і швидше.
А які ваші пропозиції, як посилити цей middle і вищий рівень освіти спеціалістів?
Моя пропозиція – це більш активно залучатися все-таки бізнесу не тільки до джуніор-підготовки і підготовки початківців, але інвестувати в спеціальні програми, так звані technical MBA, програми для розвитку вже досвідчених інженерів, пропонувати переходити з одної ролі на іншу, але це потребує достатніх ресурсів з бізнесу. Тому що ми бачимо дуже багато школ, які пропонують для початківців старт, але не так багато якісних освітніх продуктів для інженерів з досвідом.
Ну, це взагалі питання ширше всієї освіти. Якщо ми раніше починали говорити про те, що умовно там компанії готові швидко навчати початковий рівень співробітників, які, наприклад, закінчили якусь просто технічну спеціалізацію і просто там знають якісь мовопрограмування, алгоритми і роботу з даними, то зараз, оскільки настільки потужно розвивається сфера, це питання не лише виключно IT-навичках напряму, а й таких, які можуть бути корисні, потрібні і в інших галузях. Це питання до взагалі освіти різних спеціалізацій, і від цього виграють там не тільки IT, а умовно і агро, тому що, впевнено, їм також треба фахові люди на вищих позиціях, які би знали і бізнес-процес, і як співпрацювати з технікою. І це вже виходить трохи поза межі виключної історії з там компанії, яка налагоджує співпрацю з одним факультетом в КПІ умовно і отримує собі там щороку декілька підготовлених людей. А мене цікавить інше питання. Наскільки, що для IT-компаній легше, цікавіше і швидше брати випускників чи брати свідчерів, людей, які з інших професій приходять? Це питання стосовно того, чи те, що готують, відповідає вашим запитам. Чи випускники, які зараз випускаються з технічних спеціальностей, з цих IT-спеціальностей, яких там ще 10 років тому не було, чи вони відповідають потребам, чи їх також треба донавчати, чи це питання таких якихось дуальних програм, дуальної освіти, і треба входити в систему навчальну там з 3-4 курсу?
Ну, в вашому питанні є відповідь.
А, чудово.
Якщо було все круто, так. Я не знаю ні одного випадку, коли випускник після університету йде в індустрію і отримує перше місце роботи. В Україні, майже. Угу. Тобто, це дуже складне запитання, тому що в нас є проблем, які є в вищій освіті. І тому, що середини 2000-х років IT-компанії активно почали співпрацювати з університетами, щоб цей геп, як то кажуть, проміжок, розрив між знаннями і необхідними навичками самостійно давати якісь тренінгові програми. І тому розвиток корпоративних університетів, так званих в Україні, він дуже потужний, і ми пропонуємо цілу низку освітніх продуктів. І це нас також дуже відділяє на освітньому просторі, навіть світовому, тому що в Європі також є дуже розвинутий, в Америці також дуже розвинуті програми співпраці з університетами, але вони на кшталт іншого фокусу. Це більш дослідницькі R&D-лабораторії, інвестиції в науку, а ми більше займаємося непосередньо навчанням. Тому дуальні форми співпраці, нові сумісні програми на рівні кластерів, асоціацій. Це новий віток, і це, як то кажуть, наша реальність зараз. Тому що одна з основних проблем української IT-освіти – це викладачі. Викладачі, які, на жаль, йдуть працювати в індустрію, і дуже мало хто з них повертається. Але тенденція така, що індустрія старається інвестувати час своїх співробітників в освітні програми. І це такі він-він ситуація, тому що якщо це не буде відбуватися, то взагалі на перших 2-3 курсах нам не вистачить викладацьких кадрів.
Так, в мене взагалі про це питання. Хто буде їх готувати? Тому що, звісно, на жаль для вас, що люди переходять з викладацької посади в умовному національному університеті на якусь середню посаду в IT-компанії, але вона це робить з таких дуже прагматичних причин.
Абсолютно.
І як, чи є якісь такі у ринку бачення, як можна це виправити? Тому що Це круто, коли люди, які у вас працюють, паралельно будуть додавати якісь години своєї роботи на навчання, але думаю, ви погодитесь з тим, що це все одно не замінить нормального навчального процесу, який потребує залученості, по-перше, повної, а по-друге, і викладачі – це також певні компетенції, яких може не мати супер-класний професіонал. Тобто це ще питання того, як передати там методичні всякі програми, і в цьому проблема. Чи є якісь ідеї підтримки саме викладачів, і що ви думаєте з цього приводу, як викладачів змусити лишатися?
Є декілька проєктів, які розвиваються вже також декілька років. Це одна з них – це стажування викладачів в компаніях. Воно є, воно як і позитивний, так і зворотний бік є в цього явища, тому що вони отримують в рамках стажування активні практичні знання, досвід для того, щоб наповнити і курсовий, і дипломний проєкт, і лабораторні роботи реальними практичними кейсами. Але в рамках цього стажування вони також бачать, що себе представляють ці індустрії, і приходять до роботи на позиції розробки або тестувальника. Це також явище таке, ми бачимо. Але потрібно інвестувати також в інструменти, в платформи освітні, для того, щоб розвивати blended форми навчання. Це коли більшість матеріалу, більшість цікавих кейсів або якихось тренажерів для програмування ми можемо без участі, активної участі педагога або ментора. Це також активно розвинути ринок. Він такий новий віток зараз в Україні, і це дуже круто. Інвестують як приватні школи, компанії, так і університети в ці платформи. Це також допоможе масштабувати освіту і давати можливість, наприклад, з різних регіонів або з віддалених містечок мати змогу мати доступ до якісної освіти. З іншого боку, так, не кожен інженер – це класний викладач і класний педагог, але практичний досвід ми повинні нести в університети. І компанії відкривають сумісні лабораторії, розвинути дуальні форми навчання і співпраці. І це потрібно робити більш активно, тому що, на мій погляд, за останній рік, в пандемічний рік, майже на 30-50% виросло кількість компаній, які взагалі зацікавлені і інвестують в освіту. Тому що раніше це такі був там топ-10, топ-15 компаній, яких ми знали на ринку. А зараз все більше і більше компаній приділяють цьому увагу.
У мене питання до Ганни. Де той золотий ресурс, з кого краще всього формувати таких спеціалістів в IT середнього та вищого ешелону з точки зору перенавчання, тому що очевидно, що люди, які займають ці позиції, вони мають певний досвід, вони мають певний життєвий досвід, мають професійний досвід, мають певну систему мислення. От з кого найкраще може відбуватися це на перенавчанні, наскільки багато таких людей?
Угу. Ну, по-перше, я хочу трохи прокоментувати ще тему про співпрацю бізнесів та університетів. Дуже радію, що, наприклад, наші державні університети, такі як Львівська політехніка, вони зараз відкривають дуже активно бакалаврські програми сумісно з львівським IT-кластером для того, щоб навчати на сучасні професії. Наприклад, от я зараз бачу, прям дивлюся, що є бакалаврська програма, яка навчає на сейлс-менеджерів, тобто на менеджерів з продажу або на девопсів та проджект-менеджмент. Тобто це такі дуже-дуже-дуже нові програми, які все ще називаються за спеціалізацією системний аналіз, але, певно, вони пропонують дуже інші програми навчання для того, щоб навчати вже кадри для
IT-сектору. Слухай, ти оптимістична. Я думаю, навпаки, що це може бути модна назва, а та сама програма, і взагалі треба якось дискусію іншу присвятити саме наповненню цих програм конкретному, чи вони там переглядалися.
Знаєш, Юль, а от я дуже оптимістична щодо цього.
І класно, тому, що я хочу, щоб було так, як ти думаєш, не так, як я думаю.
Тому що я знаю, що вони будуть залучувати саме фахівців, практиків для викладання. Тобто, як це робиться, наприклад, ще у розвинених країнах в університетах, тобто базу дають там викладачі, які постійно працюють в університетах, але є курси, які ведуть виключно фахівці, виключно професіонали, які там у суботу зранку, чому б їм не викладати певний практичний курс і поділитися своїм досвідом роботи. Я думаю, що ці програми будуть працювати саме за таким принципом. Тобто можна буде навчитися у людей, які там працюють системними адмінами, архітекторами систем або тімлідами у українських компаніях. От, тобто вивчати такі дуже-дуже нові, отримувати останні знання у галузі.
Я тут просто буду, знаєш, як таким адвокатом академічності.
Адвокат диявола,
ну, не диявола, просто якось такої більшої академічності, тому що такі швидкі рішення, умовно, там, 3 додаткові лекції до звичайної програми від фахівців, це круто, класно, воно там не зашкодить, але мені здається, що воно все-таки не замінить такої ґрунтовної, базової, фахової, якісної освіти там на бакалавраті перших років, плюс ще школа. Ну, тобто тут таке питання, що вони всі приходять випускниками шкіл, і якщо прогавлені якісь штуки перші там 18 років вашого навчання, то просто далі там 10 лекціями найкращого сайзла країни ти не набудеш всіх цих компетенцій, аби стати там хоча б його заступником в якійсь короткій перспективі. Я думаю, що от якраз важлива історія – це де знайти оцей баланс і серйозність реформи саме в академічній сфері в освіті. Тому що на Воксі колись виходило дослідження IT-сфери, як українська економіка перетворюється з такою традиційною на цифрову, роки 2 тому. І я звідти з того дослідження, яке ви ще можете почитати на Воксі, дізналась, що перший цифровий комп'ютер, який взагалі на континентальній Європі зібрали в Фуофані в 51-му році, і всього там за пару років після того, як подібний зібрали в Штатах. Тобто в нас дуже насправді сильна оця школа довга, і це така сталість, це не те, що виросло за якісь там останні 2 роки. Та, воно вибухнуло, так ми його побачили, але передумови цього, там ті викладачі, ті експерти, це все насправді має там десятилітню історію. І в цьому ж дослідженні дивилися, звідки прийшли люди в ІТ до 2006 року і далі, тобто до такого стрімкого злету. І от до 2006-го 60-70% це були саме вихідці з сімей оцих інженерних, математичних, сімей фізиків, які там працювали в Національних академіях наук тощо. Тобто звідти воно пішло, закріпилось, далі вже стало. Але от без цієї школи ми далеко не взлетимо, я так думаю. От. На цьому моя була ідея того, що ми маємо не забувати про таку базову академічну історію з базовими предметами на перших курсах університету та школах.
Ну, це взагалі таке цікаве питання. Так, от ми говоримо про нашу таку сильну математичну школу пострадянську. Це правда, вона в нас сильна, вона ще є. Але питання в тому, чи потрібно це всім? Що я маю на увазі, так. Наприклад, одна з таких пропозицій, яку ми там рекомендували в нашому дослідженні CES про IT-навички, це те, що трохи лібералізувати взагалі викладання в університеті і дозволити, наприклад, студентам, умовно, психологам відвідувати курс з аналітики даних або з розробки і так далі, щоб вони також мали можливість здобувати ці знання, розширювати трохи їхні компетенції, а не виключно займатися, там, перший рік ти вивчаєш умовно філософію, історію України, а потім вже занурюєшся більше у професію, а зробити це все більш гнучким, щоб кафедра, наші сильні там кафедри, да, у провідних українських університетах, щоб вони дозволяли відвідувати курси також студентам з інших спеціальностей, щоб вони також могли це здобувати.
Дякуємо, Ганно. Максиме, можливо, ви хочете щось додати чи, ну, прокоментувати те, що сказала Ганна?
Я хочу додати з приводу, як то кажуть, фундаментальної освіти. Це, на мій погляд, обов'язкове явище для того, щоб ми підтримували цей високий рівень інженерної культури, який є у українських розробників на сьогодні. Тому що дуже часто ми втрачаємо це, і потім вже, коли розробники стають вже досвідченими, рік-два попрацювали в компаніях, вони повертаються до цих базових дисциплін, які були на першому-другому курсі, і, як то кажуть, роблять рефреш, відновлення цих знань або навичок, які вони по той чи іншій причини не отримали перші 2 роки навчання. Але це, я на мій погляд, також проблема з точки зору подачі цієї необхідної інформації. Ми дуже часто втрачаємо такі явища, як а чому це фундаментальне знання, вони важливі з точки зору перспективи і розвитку тебе як розробника або архітектора майбутнього. І в університеті основна проблема – це правильно розказати перспективу. Чому ця, наприклад, дисципліна або чи інший предмет, вони корисні в майбутньому. І це також проблема викладання, це також проблема якісного викладання. І з того приводу ми організували, наприклад, teacher internship, стажування прикладачів, щоб вони змогли правильно розказати, чому, наприклад, базовий предмет – це явище, яке в майбутньому буде обов'язковим для сіньор-архітектора або якогось такого дуже досвідченого і крутого спеціаліста, який є в компанії. Тому це, для, як на мене, менеджер, який займається освітою, фундаментальне заняття і the must, як ми кажемо англійською, військове явище, і ми цьому повинні приділяти дуже багато уваги. Тому в свічерів, які приходять з інших сфер, також дуже багато перспектив, але їм дуже часто складніше правильно будувати свої освітні траєкти, як то кажуть, перспективи розвитку, тому що базових знань і базової освіти в них порівняно достатньо, і їм складніше вибирати, їм складніше розвиватися далі. Але їх мотивація – це дуже якісний пример, як люди повинні розвиватися.
Дякую, Максиме. Насправді, дуже надихаюча розмова. У нас, очевидно, є багато викликів, і держава, яка амбіційно декларує те, що вона хоче збільшувати IT-сектор, хоче, щоб IT-сектор був двигуном української економіки, має розуміти, що основою цього двигуна є українська освіта, є співпраця університетів, державної освіти з бізнесом, з тим місцем, де ті люди будуть працювати, з тими там проектами, складнощами, які і потрібні бізнесу. І знову ж таки, тут питання роботи вчителів, їх набору, їх мотивації. Це дуже складні теми. Сподіваємося почути відповіді в найближчі там місяці з боку держави, з точки зору того, яким чином долати ці проблеми, яким чином виходити на те, щоб у нас було більше кандидатів на ті вакансії, які зараз вже, як кажуть наші гості, їх достатньо багато, і вони дуже часто не можуть знайти собі спеціалістів, які їм потрібні необхідної кваліфікації.
Дякую. Ми будемо вже завершувати. Це був подкаст «Що з економікою?». Слухайте нас на вихідних на громадському радіо або на всіх стрімінгових платформах. З нами була Ганна Сахно з Центру економічної стратегії та Максим Почебут, віце-президент Асоціації IT Ukraine з питань освіти. Дуже вам дякую за цікаву розмову і вчіться протягом всього життя, ким би не працювали.
Слухайте нас на платформах Google Podcast і Apple Podcast. Дякуємо.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?